membincangkan hal-hal yang menjadi konsep gagasan itu terkadang ketika kita tidak putus di kerja kolaboratif, terkadang ada pemikiran kita tidak putus ternyata nyangkutnya penyelesaiannya di kepala orang. Biar larinya lambat, tapi dia akan panjang. Tidak seperti sprint yang digeber pertama 100 meter selesai.
Pehawe Talks.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar PHW Talks dimanapun berada. Perkenalkan, saya Bayu dari Pekanbaru Heritage World. Kembali lagi PHW Talks mengudara. Setelah hampir 4 bulan kami tidak ada sama sekali. Hal ini dikarenakan COVID-19, sehingga kami dari Pekanbaru Heritage World memilih untuk istirahat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Kemudian sekarang pada bulan akhir bulan Agustus, kita kembali lagi. Selain kembali dengan PHW Talk, walking tour, sampan, dan berbagai macam lintas kolaboratif yang biasa kami lakukan di kawasan Lama Pekanbaru. Malam ini saya bersama Bang Wan Harun, salah seorang seniman tari dari Kota Pekanbaru yang sudah go nasional. Tapi dikatakan go nasional karena beliau, kalau tidak salah, tahun 2019 kemarin sudah melakukan pertunjukan solo. Ya, Bang?
Ya, betul.
Dengan tema bokal. Dan itu dari di bawah bersama Jarum Bakti Foundation, ya, kalau tidak salah.
Betul.
Ya. Jadi malam ini kita berbicara mengenai sudut pandang Bang Wan terhadap dunia tari serta dunia kolaboratif yang selama ini sudah kami lakukan antara Bang Wan Harun, One Dance Studio, serta Pekanbaru Heritage World. Mungkin bisa kita masuk sesinya. Selamat mendengarkan. Oke, Bang Wan, bisa ceritakan profil abang seperti apa sih? Jadi biar para pendengar dari PHW Talks bisa membayangkan seperti apa sih Wan Harun dan Wan Dance Studio itu.
Terima kasih. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4 bulan seperti memadu kasih.
Ya Allah.
Seperti memadu kasih, menahan rindu gitu. Untuk tidak bisa berbuat apa-apa, hanya melihat dunia secara maya, tetapi ada riak-riak kecil yang juga dalam beberapa bulan ini kita bincangkan, kita diskusikan. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta maka tak kawin, dan
masuk,
tak punya harta gono gini. Saya Wan Harun Ismail, lahir di Medan, besar dan tumbuh di Bangkinang. Besar dan tumbuh di Bangkinang, kemudian melanjutkan perjalanan hidup ke Kota Pekanbaru. Dalam perjalanannya, sebelum memutuskan menjadi seorang penari ataupun pelaku seni, penuh liku-liku yang dijalani, yang dihadapi, baik ya perjalanan namanya bertransformasi dari hidup di kota, tiba-tiba memutarbalikkan arah karena perpindahan dulu tuh didasari atas kondisi kekacauan negeri, tepatnya itu 98, peristiwa krisis moneter itu sangat begitu terekam di memori. Melihat kejadian, kekacauan, perampokan, pembunuhan itu seperti melihat hal-hal yang sudah lumrah pada umum. Jadi pada saat itu orang tua menyatakan kita harus pindah demi menyelamatkan anak-anaknya gitu. Perjalanan berputarnya pola hidup dari kota besar menuju ke kampung yang sangat kecil dan terpelosok itu sangat memberikan sebuah pelajaran, pembelajaran, dan mampu merubah cara hidup dan pola pikir itu. Sehingga akhirnya kehidupan kecil dilalui dilalui ya seperti layak-layaknya seorang perjaka-perjaka di kampung gitu ya, kayak jaka tarub gitu lah, mandi ke sungai, manjat-manjat buah-buahan, terus musim-musim yang dilalui itu ya berpola ekosistem dari apa yang dilakukan masyarakat yang dulunya tidak pernah dilakukan gitu. Seperti ya musim-musim kemarau kita pergi ke hutan untuk mencari ikan, hal itu tidak pernah dilakukan gitu. Musim buah-buahan itu rasanya seperti, walaupun ini kampung yang sangat sangat terpelosok, tetapi ada keindahan yang tidak pernah kami jumpai gitu. Berlanjut hingga akhirnya beranjak dewasa, punya cita-cita pada waktu itu ingin menjadi seorang atlet sepak bola dulunya gitu. Kehidupan itu dilalui sangat panjang ya, mungkin kalau melihat rekam jejak atlet-atlet yang sudah menjalani hidupnya sampai sukses, tak ubahnya seperti itu. Butuh waktu 1,5 jam dari rumah ke tempat latihan itu menggunakan sepeda, melewati hutan, jalan-jalan kecil dan batu gitu. Pulangnya juga seperti itu. Sehingga akhirnya menjadi keras itu sudah hal yang biasa gitu.
Keras ya?
Keras. Menjadi keras itu sudah hal yang dialami, tapi pemahaman bahwasannya sesuatu itu harus dilakukan dengan perjuangan dan diperjuangkan itu nampak terasa ketika sudah memasuki masa-masa yang lebih dewasa gitu. Terus kemudian akhirnya tanpa ada pernah berpikir dunia ini akan menjadi pilihan hidup, dunia ini akan menjadi tempat mencari nafkah, dunia tari juga akan menjadi pembuka jalan kemana-mana, sepertinya dipertemukan dengan hal yang tidak mungkin. Karena memang cita-citanya dulu memang
pemain bola,
harus menjadi pemain bola. Ukurannya kalau bola itu tidak lewat, bola lewat, orang jangan sampai lewat.
Kemudian dari seorang bercita-cita ingin menjadi seorang pemain bola, itu kenapa bergeser menjadi tari? Kenapa tidak memilih kayak misalnya, aku mau jadi anak band karena gagah misalnya, banyak ceweknya, atau aku ingin menjadi seniman, anak sastrawan sih biar bisa bersenja-senja, senja-senja sakit mah misalnya gitu. Apakah kenapa tiba-tiba Bang memilih untuk mengambil tari, padahal kita, kalau saya pribadi melihat bahwa apalagi Abang sekarang mengenekuni adalah bidang tari kontemporer. Itu dunianya kontemporari di, terutama di Riau itu kayaknya sangat-sangat terbatas gitu. Kenapa sih Abang memilih untuk menekuni itu?
Sepertinya ini udah titisan dari Tuhan kayaknya. Ini mukjizat yang tidak pernah terpikirkan. Karena gini, kehidupan itu didatang pada waktu SMA. Jadi tanpa disadari, SMA dulu kebetulan sebagai ketua OSIS yang gaul gitulah di kampung-kampung ya, gaul. Pokok ukuran kampung nih dah paling mantap kali gitu, dengan celana tempel stiker, baju koyak di itu udah jadi gaul pada saat itu. Akhirnya tiba-tiba satu ketika itu datanglah pihak dari dinas pariwisata ke sekolah-sekolah yang tujuannya untuk mencari bibit-bibit penari. Untuk waktu itu kalau tidak salah untuk disiapkan menjadi tim parade tari Kabupaten Kampar. Ketika datang itu yang jadi, makanya ini seperti titisan Tuhan tuh, ketika datang otomatis yang dicari adalah ketua OSIS. Dengan harapan ketua OSIS ini akan mengumpulkan minat bakat kawan-kawan yang nantinya akan diseleksi. Itu kalau tidak salah ada sekitar 30 atau 35-an kawan-kawan seangkatan yang sudah terkumpul dan mempunyai minat pada waktu itu. Akhirnya setelah dapat, diserahkanlah teman-teman ini ke bapak yang tadi datang dari dinas. Akhirnya proses seleksi pun berjalan. Ketika proses seleksi berjalan, mereka dihantarkan, ya akhirnya saya keluar, ya sudah main poli apa segala macam. Karena dulu moto sekolah itu adalah aktif. Tidak datang gurunya lokal mana nanti olahraga akan nyemplung ke sana. Pokoknya jangan sampai ada hal yang terlewati begitu saja gitu. Dan kemudian setelah 2 atau 3 jam berlalu, setelah selesai diseleksi dan untuk membalikkan teman-teman ke lokal, dipanggil lagi, dipanggil ketua OSIS, tolong ke ruangan ini, sudah selesai, dipanggil. Akhirnya ketika sudah selesai, tiba-tiba mukjizat tadi datang, sang bapak tadi cuman ngomong, loh kamu ngumpulkan orang, kamu tidak ikut seleksi, kata dia. Waduh pak, saya gak bisa nari, saya pemain bola, kalau mau main bola dimanapun pak, oke siap pak, kita mau kayak manapun bentuknya siap pak. Gak tahu nanti, tante kamu bisa nari gini segala macam, cuman dari dulu sedikit mempunyai tingkat percaya diri yang tidak over, tapi oke lah gitu. Jadi akhirnya
masih lah ya sampai sekarang.
Masih sedikit memberanikan diri. Dan ketika itu sang bapak menghidupkan musik musik tari-tarian Melayu. Tanpa sadar mukjizat itu sepertinya menghinggapi, dan pada saat itu ketika musik itu dihidupkan, badan dan jiwa raga ini tidak tahu sudah menari saja gitu.
Natural.
Natural seperti itu. Sampai sang bapak itu juga terkejut. Loh, kok kamu bisa? Padahal ini geraknya gerak step loh, katanya. Kok kamu bisa nari ini? Akhirnya sang bapak menanya asal-usul segala macam. Akhirnya dari 30-an berapa yang terpilih itu, kami diambil 3 orang, termasuk saya 1 dan ada teman 2 lagi. Disitulah mulai. Akhirnya mengenal. Proses kurang lebih selama 1 bulan, habis selesai itu, ya sudah, namanya kebiasaan kabupaten, sudah terbentuk, selesai acara, dibubarkan, pulang. Okay. Habis selama setahun. Tahun besoknya tidak ada lagi seleksi karena orang sudah punya data, tinggal panggil saja. Dan ketika itu selesai, sudah berpikir, ah ini tamat SMA mau ngapain, mau kuliah rasanya dengan kondisi orang tua tidak ada. Memutuskan untuk berkarir, kebetulan waktu itu sudah tergabung dengan tim PSBS Bangkinang Kabupaten. Kemudian sudah menjadi, pada waktu itu sempat sudah bergabung selama 3 atau 2 tahun bersama Rio Post Group, tim sepak bola. Dan sudah berapa kali juga ikut seleksi di PSPS Riau U21 Under 20. Jadi pengalaman penjelajahan di bidang itu sudah banyak.
Ngeri bapak ini ya.
Tukang pukul yang keras menjadi tukang yang lembut gitu. Jadi akhirnya tidak ada akan berniat untuk melanjutkan, dan tiba-tiba bapak yang dari dinas ini memberikan panggilan dan memberikan sebuah ajakan untuk kuliah di seni tari, dulu tuh di AKMR. Karena masih ada ikatan MOU antara AKMR dengan dinas pariwisata, sehingga pihak kampus memberikan beasiswa. Dengan cara yang berdiam diri segala macam, akhirnya tanpa sepengetahuan, tanpa ada bisa nengok Google ngecek apa segala macam, memberanikan dirilah untuk masuk tanpa sepengetahuan orang tua. Sehingga di dalam benak orang tua ini, dia merasa happy pertamanya, anaknya kuliah beasiswa nih, tanpa tahu ujung pangkal. Dan ketika setelah mendaftar, pulang ke rumah ditanyain, emang kuliahnya kuliah apa?
Nari mak.
Kuliah kesenian. Pertama enggak bilang nari, pertama bilang cuma kuliahnya kuliah kesenian. Kata. Ujung-ujungnya ditanya-tanya terus, akhirnya bercerita bahwasanya kuliahnya kuliah seni tari, sudah 2 tahun ikut dinas bla 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 bla. Dan akhirnya ketika dinyatakan lulus, sebelum proses pernyataan lulus dan berangkat itu, sampai orang tua itu tidak mengizinkan sampai mensolat hajatkan supaya jangan lulus gitu. Artinya artinya adalah bahwasanya orang tua juga tidak menghendaki jalan itu yang dipilih. Akhirnya dengan memberanikan diri, dan pada saat itu sudah merasa sepertinya aku merasa nyaman dengan bentuk kesenian yang nanti akan berurusan dengan orang-orang masyarakat, akan mencari bahan-bahan untuk dipelajari, dikembangkan segala macam. Akhirnya memutuskan untuk melanjutkan walaupun dengan 1000 macam tantangan dan halangan. Dan pada akhirnya berangkat itu pun dari rumah untuk melangkahkan kaki masuk ke dunia ini juga sudah mendapatkan tantangan. Ketika itu abang yang nomor 1 itu kategorinya pada waktu itu dia seorang pekerja dan pengusaha dan juga pelaku seni kaligrafi yang bisa dibilang sukses di Malaysia. Dia pelaku kaligrafi.
Masih di Malaysia?
Sekarang sudah mentap di sini. Dan ketika itu dia pas pada momen dia pulang kampung. Dan pada saat itu ketika mau berangkat untuk melangkahkan kaki, pas minta izin, dia berkata di depan pintu ini seperti film-film gitu. Kalau kau mau kuliah di Hafiz Quran di Jawa, abang biayai kau sampai tamat. Tapi kalau tetap memilih kuliah di kesenian, kau biayai sendiri dan tidak akan kasih biaya. Berurai air mata, balik kanan, aku tetap kuliah. Bismillahirrahmanirrahim, mak aku berangkat. Tus berangkat. 3 bulan nak pulang dengan duit tidak ada.
Makan apa cu?
Makan pandai-pandai. Pandai-pandai makan, akhirnya kuliah masuk. Masuk itu berangkat pertama itu teringat kali orang tua juga pada kondisi sedang merintis, namanya pindah. Dijuallah kambing itu harapan butuh berapa ya? Butuh 500 ribu. Dijual kambing itu pun cuma laku 450 ribu.
Dulu
jadi,
ya?
Dulu. Jadi akhirnya berangkat 2 bulan tidak pulang, 3 bulan lah. Dan pada waktu itu handphone belum berjaya seperti sekarang, bisa apa segala macam. Tidak pulang, akhirnya kuliah lah. Numpang sana, numpang sini, hidup sana, hidup sini, apapun kerjaan, mulai dari ngangkat stone lah, inilah, itulah.
Dikerjain ya?
Dikerjain, pikiran cuma gini, terganjal aja perut dah.
Yeah.
Terus di kampus itu, di kampus itu setiap hari mencari kakak kelas yang mau ujian. Jadi menyodorkan diri untuk membantu kakak-kakak, kak butuh penari enggak? Supaya harapannya apa? Ketika latihan pasti ada goreng sebiji, goreng dua biji yang bisa mengganjal gitu. Akhirnya terus berjalan sampailah sekarang. Dan sampai sekarang pun kondisinya kalau diungkit-ungkit kembali memori pahit itu, orang tua sampai sekarang menyatakan baru tidak bisa belum 100% mengizinkan ini menjadi jalan pilihan. Tapi berjalannya waktu pelan-pelan diberikan pemahaman bahwasanya yang kami kerjakan ini adalah pekerjaan yang menurut saya sendiri ini adalah pekerjaan yang penuh dengan pahala. Dalam arti gini, mencari bentuk-bentuk kesenian tradisi yang di kampung sudah tidak disukai orang, akhirnya kita
sudah hilang, ya?
Sudah hilang. Kita pelajari, kita ulik kembali, sehingga akhirnya bagaimana kesenian-kesenian tradisi yang sudah hilang ini kita olah dengan kondisi hari ini, sehingga anak-anak muda sekarang yang melihat itu merasa tertarik. Oh ternyata kesenian tradisi bisa seperti ini, bisa.
Ternyata keren juga ya.
Ternyata keren juga, ternyata bisa menghasilkan, dan ternyata hari ini adalah malah yang dicari orang-orang luar adalah lokal yang global. Dalam arti konten-konten lokal yang selama ini orang tidak dapati, tidak ketahui, ketika kita angkat, kita teliti dan kita cari tahu bahwasannya semua bentuk tradisi yang saya jumpai adalah gini. Poinnya semua bentuk tradisi yang dijumpai apapun bentuknya, pada dasarnya semuanya berisi tentang nasihat kebaikan. Titik. Mau bentuknya mantra, kayak mau bentuknya gerak, mau tutur, mau musik, mau apa, semua berasal daripada niat untuk kebaikan. Baik itu mendidik anak, semua
ada filosofi ya?
Semua berfilosofi bahwasanya akan ada kehidupan nanti yang akan dijalani anak-anaknya lebih panjang. Butuh pengorbanan, butuh usaha. Pesannya semua tentang kebaikan. Akhirnya berjumpalah dengan orang-orang yang mempunyai harta karun itu, mempunyai kesenian-kesenian itu yang mereka tidak tahu pelakunya sendiri. Oh, mau diapain kesenian ini? Mau nyanyi-nyanyi di rumah-rumah kena lempar, mau bersuling-suling nanti tengah malam ular datang gitu. Akhirnya ya kita coba permak, kita coba perbarui tanpa meninggalkan esensi daripada kesenian tersebut. Sehingga akhirnya membentuklah sebuah wadah One Dance Studio yang walaupun sudah malang melintang masuk ke sanggar ini, berguru ke ini, berguru ke ini, berguru ke ini dengan beberapa guru-guru yang ada di Pekanbaru, sehingga akhirnya memutuskan membuat sebuah wadah yang bernama One Dance Studio yang basicnya adalah bentuk-bentuk kekinian atau inovatif atau kontemporer dibilang orang lah, tapi yang berdasarkan sebuah penemuan riset dulu. Jadi di
ada basic data ya.
Ada basic data. Jadi di One Dance Studio itu semua yang kita buat itu harus dilandasi oleh riset. Jadi tidak ada berkarya di One Dance Studio siapapun itu, tidak ada yang aku imajinasinya mau gini kita buat, ya tidak akan bisa, tidak akan berlaku, dan itu langsung kita cut. Tapi kalau dia datang, siapapun kayak penarinya juga mau berkarya, mereka sudah tahu alurnya. Jadi sehingga kita datang, bang, kita mau berkarya gini-gini, kita sudah bawa datanya nih bang, ada kesenian itu gini-gini, akhirnya anak tersebut juga malah kita bantu merisetnya, mencarikan pertanyaannya, mengobra-abri apa yang harus dia pertanyakan, sehingga akhirnya siapapun yang berkarya mempunyai mempunyai bahan yang komplit. Orang tidak akan bisa sembarangan kenapa dibuat kayak gini, kenapa dibuat gini. Padahal sekarang ya netizen agak julid aja melihat apapun yang dibuat gitu kan.
Oke bang.
Kemudian, ini boleh sambil minum ya?
Sejalan.
Aduh.
Jadi aku tertarik begini. Waktu itu setahun 2018 kalau nggak salah kita mulai menggarap konten untuk pertunjukan Jarum ya, yang kita ke Kampar Kiri.
Oh iya betul betul.
Ya kan? Kemudian dari sana berproses sampai jadi bokal. Yang menjadi pertanyaanku adalah pada saat itu abang sudah memilih contemporary dance sebagai narasi dari kehidupan tari abang.
Iya betul.
Nah, pada saat abang memilih contemporary dance, apakah abang memikirkan bahwa di kontemporer itu ada duitnya gitu? Karena tanpa kita munafik bahwa seniman butuh makan gitu. Kita semua butuh makan, kita semua butuh kehidupan. Dan kontemporari terutama di kita, bukan di Pulau Jawa ya, tapi di Sumatera, itu perkembangannya cenderung stagnan. Tidak seperti Pulau Jawa yang eventnya kita udah tahu lah gila-gilaan di sana gitu. Nah, kenapa memilih kontemporer? Kemudian, dan kenapa abang tiba-tiba iseng mencoba dan lolos pada Jarum Bakti Foundation?
Ada sebagian mengatakan bahwasanya pilihan ini pilihan jalur sunyi gitu. Jalur sunyi maksudnya kita mencoba melalui jalan gelap yang tidak orang lalui. Mungkin kalau orang melaluinya abasanya takutlah, inilah itu. Tapi kita coba melewati jalur sunyi itu, yang pada saat itu berpikir gini, mau nanti akan jadinya seperti apa ya terserah saja gitu. Yang penting pada prinsipnya adalah pada saat itu sepertinya pilihan berkontemporer ini enak dan asik saja gitu. Enak dan asik tanpa memikirkan harus mau kemana nantinya, tidak. Bahkan malah kalau dipikir-pikir berada di jalur ini habisnya dalam. Habisnya dalam.
Ajab
ya.
Lah ya.
Ajab dari mulai ya bahasanya gini, ya itu tadi balik ke pesan-pesan, tanpa adanya pengorbanan kita tidak akan bisa dapat apa ya, uang pribadi habis gitu. Maksudnya, dan itu habisnya itu pun tidak gini. Terkadang kita membuat usaha sesuatu ketika habis, tumpur atau gagal pasti pasti sakitnya ke dalam gitu. Tapi ini kok ya habis lah, yang penting hati senang, buat ini buat itu, yang penting hati senang. Terus nanti jumpa dengan orang tradisi belajar kok senang aja, enggak memikirkan oh mau duit dari mana ini segala macam. Nanti malah dulu-dulu tuh mikirnya gini, kalau aku punya rezeki kayaknya ini kuasingkan lah, nanti mau riset kesini, udah jadi bahan kayak gitu aja. Sehingga akhirnya ya pilihan untuk berada di jalur itu yang walaupun dulunya sunyi, akhirnya sudah menjadi apa? Sudah menjadi ya nikmat aja kok main di sini gitu. Dan akhirnya ya terus belajar, terus bertanya, terus jumpa orang nanya gimana cara ini, sampai ya maaf cakapnya mungkin sampai bertanya bagaimana cara buat proposal itu pun harus bertanya gitu. Cuman ya enggak menjadi masalah, bahkan bertanya itu ke adik-adik yang kecil tapi dia ini udah punya pengalaman nih, tapi tidak ada salahnya bertanya. Akhirnya setelah pulang dari dance camp di Sasikirana 2017 itu, berjumpalah dengan orang-orang, maksudnya empu-empunya lah yang bisa dibilang dunia tari di Indonesia. Jumpa dengan Unitati, jumpa dengan Mas Eko, jumpa dengan Melani dari Singapura, jumpa dengan Lim Hong Yen, dia ketua dramaturgi Asia entah apa gitu. Terus jumpa Bubu Kenny yang punya latar belakang mengurusi Nuat segala macam. Akhirnya belajar, terus jumpa seluruh penari hebat yang dikumpulkan di Indonesia pada waktu itu gitu. Akhirnya belajar terus dan pulang dari situ membakar semangat. Terus juga akhirnya memutuskan untuk ya karena sudah mendapati, maksudnya jalur sunyi tadi, akhirnya ketika jumpa orang, orang menunjukkan jangan lewat sini ya, lewat sini nanti buntu. Yeah. Belok kanan nih nanti jumpa sungai, tapi bisa kok. Jadi sepertinya seperti itu gitu.
Kayak dituntun ya.
Kayak dituntun, jumpa dengan orang ramai, dituntun, akhirnya kita juga berjumpa pada waktu itu. Kita berjumpa semuanya, akhirnya bertemu, akhirnya kerjanya kok dulu sepi kok sekarang kayaknya sudah rame gitu. Dan pilihan berada di jalur kontemporer hari ini pun sudah sesuatu yang sangat digandrungi orang, malah gitu. Beberapa kawan-kawan di Pekanbaru tuh yang biasa bergelut di bidang tradisi kreasi juga penasaran untuk masuk ke dunia itu. Akhirnya ya ketika Galeri Indonesia Kaya membuka program seleksi, kita ikut, tim juga sudah terbentuk lama sebelum itu, kita ikut. Yang ya itulah tadi, buat karya nggak tahu mau dikemanain, yang penting buat aja dulu happy, nggak mikir duit. Akhirnya alhamdulillah dengan strategi yang kalau jalan sini ini orangnya, kalau lewat kayak gini yang perang ini, akhirnya alhamdulillah jebol, kita lulus dari 300 atau 200 berapa gitu, masuklah 14 grup di Indonesia. Terus kemudian ya berlanjut, setelah selesai pentas kita langsung keliling ke Bandung, ke Tanjung Pinang, sampai rencana mau ke Sumbar kemarin juga gagal, akhirnya ke Medan juga. Akhirnya pada waktu itu melakukan perjalanan bokal itu sudah di Jakarta, Bandung, Medan juga, kalau Medan, Kepri, akhirnya terakhir terus Pekanbaru. Dan satu karya itu satu karya bokal itu sudah 9 kali pentas.
9 kali pentas.
Satu karya. Dan sangat sulit sekali biasanya di Pekanbaru ini gini. Karya-karya yang dibuat, karya kreasi yang 5 menit, 6 menitan itu sangat sulit akan bisa berulang-ulang. Tapi ini karya yang panjang, hampir 45 menit.
Dengan energi yang besar ya.
Dengan energi yang besar, napas yang hampir terpengal-pengal gitu. Dengan ekor yang udah ke atas. Alhamdulillah di karya bokal sudah mendapatkan 9, karena 9 pentas yang itu bisa dibilang pentas yang tidak mengeluarkan uang lagi. Mm-hmm. Dalam arti kita diundang dan sudah dibiayai ya, gitu.
Sudah bisa apa ya? Sudah bisa unjuk gigi lah.
Sudah bisa unjuk gigi dan sudah bisa beli-beli kuaci, sudah bisa beli-beli goreng
ya. Bisa memberikan napas baru lah ya untuk Pekanbaru ya, kalau menurutku sih.
Ya orang banyak berbicara seperti itu. Cuman ya hari ini pun sepertinya masih sedikit kok yang kita bisa berikan ke teman-teman. Ya. Cuman pada dasarnya apapun info, apapun cara, kita akan tetap share semuanya dan selalu akan memberikan informasi. Karena ada yang mengatakan bahwasanya gini, kita yang berada di pinggir tidak akan mampu juga satu orang tokoh itu untuk menjadi ikon di luar itu, tidak akan bisa kalau ekosistemnya tidak ribut gitu. Dalam arti kalau pentasnya jarang, terus kawan-kawan juga jarang mengikuti kegiatan yang sifatnya branding-branding tentang komunitas, tidak memberikan tidak pernah ikut-ikut kegiatan di luar, akhirnya di Pekanbaru sendiri tidak ribut, orang juga tidak akan tahu,
tidak akan melihat Pekanbaru,
tidak akan melihat karena tidak ada keributan gitu. Tapi kalau ada keributan ya, salah satu, ada tawuran di Rumbai nih, pasti Rumbai akan diperbincangkan gitu. Di Pekanbaru nih punya gedung mewah, tapi kok pertunjukannya tidak ada, sepi gitu. Tapi walaupun tidak di gedung kayak ya mentas di kampung apa ini segala macam, ketika sosial media hari ini juga sangat membantu, akhirnya juga secara tak langsung membantu meributkan kondisinya gitu.
Nah, berbicara tentang ribut nih Bang. Menurut Abang nih, dalam rentang setelah dari Jarum Bakti sampai hari ini gitu, ada gak sih peluang kawan-kawan dari Pekanbaru, terutama generasi muda, karena mau tidak mau Abang nih harus ada sebuah regenerasi. Karena ketakutanku pribadi adalah begitu selesai Abang nanti selesai lah semuanya. Karena dunia kontemporer ini dia memang di kita, terutama di Riau, itu masih belum rame lah, masih 1-2 gitu. Perihal dengan Abang waktu lolos dari Jarum Bakti Foundation tahun 2 tahun lalu ya?
Ya.
2 tahun lalu kan? 2 tahun lalu gitu. Nah, bagi gue itu sebuah pencapaian juga, bahwa bagaimana kita dari tari dari sisi seniman tari kontemporer dari Pekanbaru terutama itu bisa menembus hingga ke Jakarta terutama itu. Nah, aku ingin bertanya menurut Abang itu apakah ada peluang dari teman-teman yang berada di Kota Pekanbaru untuk menyentuh ranah seni tari kontemporer dan juga bisa mendapatkan grant atau sebuah beasiswa lah. Kan Bajarum Bakti Foundation itu dapat dikatakan sebuah beasiswa ya.
Iya, betul.
Sebuah beasiswa dari institusi besar yang dari Pulau Jawa. Di luar nanti suatu saat ternyata ada teman-teman dari Pekanbaru pun bisa menyentuh sampai level grant dari Thailand, dari Malaysia, dari Singapura, bahkan sampai ke daerah misalnya ke Eropa Barat seperti itu gitu. Kira-kira menurut Abang bagaimana?
Kalau bicara peluangnya, hari ini itu peluangnya malah melebihi peluang kita dulu gitu. 2 tahun yang dulu belum sepersekian detik seperti sekarang mendapatkan infonya itu. Jadi kalau bicara peluang, malah hari ini kalau orang bilang sering peluangnya itu sangat terbuka lebar. Kalau sekarang bisa dibilang ini, peluangnya itu sangat terbuka lebar gitu. Tapi yang juga menjadi kekhawatiran adalah sanggup atau tidak pelakunya untuk berdarah-darah sampai bisa mendapatkan itu. Karena ya berada di jalur ini itu berada seperti ya orang buta aja. Kita harus menghabiskan energi, pergi riset, pergi ini, menghabiskan uang pribadi yang kita enggak tahu kapannya. Dalam arti memang menguras pikiran, menguras tenaga dan menguras tabungan. Sehingga kan pertanyaan Bayu tadi harus kita tanya kembali, kira-kira pelakunya sanggup enggak untuk menjalani yang pahitnya itu dulu gitu. Karena kalau memang sekali sudah dapat, ya kita mungkin tidak akan berharap gini. Ya pasti akan berharap akan dapat. Tapi keuntungan terbesarnya adalah ketika sudah dapat sekali itu seperti seperti keran air yang sudah dibuka, kenal dengan ini, kenal dengan ini. Karena yang dialami seperti itu. Dulu susahnya untuk mencari event saja sangat berat gitu. Mencari event, kita punya uang nih, tapi kita mencari event itu sangat susah. Tapi ketika itu sudah terbuka dan kita tahu, akhirnya keran itu terbuka sendiri gitu. Terbuka sendiri ya mancur saja. Malah kita ditawari bisa main di sini, bisa pentas di sini, bisa ini di sini gitu. Artinya kalau bicara peluang sangat terbuka lebar, tetapi yang menjadi ketakutan adalah apakah pelaku di sini siap bertungkus lumus dan berdarah-darah dulu. Kalau mereka siap pasti akan dapat gitu. Sesakit-sakitnya melakukan perjalanan, ketika terus dijalani pasti akan sampai ujung juga gitu.
Emang seberapa apa ya Bang ya? Kalau aku lihat seberapa mengerikan tanda kutip sih proses itu gitu sih. Kadang gini, orang kan melihat kita sudah sukses gitu, kita sudah dapat grant gitu. Tapi kan orang tidak tahu bagaimana sih proses di sana gitu. Bagaimana caranya kita bisa berdarah-darah seperti aku waktu pengalamanku waktu lolos di sekolah foto di Jakarta di Galeri Foto Antara itu sampai proses wawancaranya sampai panjang lah, sampai kadang juga mikir gila aku bisa lolos gitu. Nah, apakah seperti itu atau lebih berat lagi tekanan psikologisnya?
Ini pada proses bertarung ya.
Bertarungnya.
Wah, itu kalau dibilang pada proses bertarung itu bisa dibilang ya berdarah-darah seperti yang Bayu bilang proses wawancaranya ini melebihi lagi. Cuman pada waktu itu kita punya strategi nih, macam mana kira-kira supaya bisa lolos. Salah satu kita pelajar bagaimana mulai mengemas satu kayak proposal, karena tidak berlaku lagi proposal yang sifatnya tulisan semuanya. Proposal yang sepanjang apapun konsep karya kita berjam-jam, cuman hanya diwakili oleh 7 lembar yang semuanya itu bergambar. Contohkan itu temuan-temuan itu yang kita pelajari. Terus strategi selanjutnya adalah memilih orang, karena kebetulan waktu bertarung tuh Abang enggak bisa, karena dalam perhitungan dunia kreatif sekarang, seorang pimpro itu tidak lagi boleh melebihi umur 30 30 tahun dalam arti seorang Pimpro, ini dalam acuan Jarum ya, untuk melakukan pertarungan pitching kemarin, seorang Pimpro itu tidak boleh umurnya lebih dari 30 karena dianggap sudah sedikit kurang produktif.
Yeah.
Akhirnya akhirnya ya punya strategi dalam arti gini, ini siapa orang yang minimal yang harus ditekankan dia mentalnya baja. Dalam arti gini, masalah pemahaman, masalah teknis apa segala macam itu masih bisa dilatih dan masih kita bisa bantu jarak jauh. Tapi urusan mental tidak bisa karena yang hadir itu adalah badan dia dan pola pikir. Akhirnya pada saat pertarungan itu kita tunjuk Ogi. Karena secara
Ogi dari tim.
Karena secara kebangsatan.
Kemadaan,
kehancuran. Ini anak nih kalau dibilang itu, ini brutal kali lah gitu. Tapi ketika dia diarahkan gini, posisi brutalnya itu kita manfaatkan. Sehingga ketika bertarung mempresentasikan karya itu, dia tidak punya rasa takut. Tapi dalam arti itu hampir berapa hari, 4 hari atau 5 hari itu enggak tidur malam. Setiap hari, "Bang, ini macam mana? Ini macam mana? Buka laptop, ini harus kayak gini, harus kayak gini. Bang, besok mau bertarung gini-gini." Dan kualatnya lagi pas hari presentasi, orang mulai jam 8, ternyata dia ngeprank, HP-nya mati. Dan dia sampai jam 11 enggak bisa ditelepon. Enggak bisa, ini mulai kebangsatannya keluar. Tapi ternyata dia mengakali. Itu cara dia supaya dia tidak grogi. Yeah. Dalam arti dia sudah tahu jadwal dia akan maju, tapi dia matikan HP, dia santai di hotel tuh, dia slow-slow mengulang-ulang sampai akhirnya jurus pamungkas yang dikeluarkan, ini sebetulnya resep nih ya. Jurus pamungkas yang dikeluarkan Ogi ketika bertarung di depan para kurator itu, dia cuman bilang gini, "Kalau ini tidak diluluskan, dunia tari di Pekanbaru akan tenggelam." Perkataan itu akan membekas otomatis. Mentor pasti gini, ini anak ini kok gini kali ngomongnya gitu. Yeah. Sanggup dia berani ngomong di depan Mas Garin, Mas Eko yang notabene ini startupnya udah
maestro ya.
Maestro dan udah internasional gitu, yeah. Kan siapa yang enggak tahu Mas Garin, Mas Eko, tapi dia berani mengucapkan tuh. "Kalau ini tidak lolos, dunia tari di Pekanbaru akan mati." Jadi pertanyaan dan akhirnya yaitu tadi kita melihat kekurangan, mungkin sebagian kawan-kawan menganggap kebangsatan Ogi ini adalah kekurangan. Tapi kita melihat ketika kebangsatannya yang menurut orang kekurangan, kita tempatkan kepada sesuatu yang baik, hasilnya bisa baik. Yeah. Dan belum tentu, contohnya ada penari kayak Icop, kayak Aini, yang dia mungkin santun, sopan. Tapi ketika berhadapan gitu, yang keluar nanti bukan presentasi, tapi udah kencing berdiri malah. Ketika ditanya, "Ini nyali kamu ya, mau ngapain?" Ya, itu sudah nyali, bicara nali, ya. Nyali. Jadi akhirnya, artinya, perjuangan menembus itu juga diatur strateginya bagaimana. Bagaimana kalau perangnya kayak gini, harus jalan kayak gini. Perangnya kayak gini, harus kayak gini. Oh, ini perangnya tidak bisa, harus abang harus maju, tidak bisa. Tapi harus Aini yang sosok perempuan maju, dia akan maju. Jadi memang orangnya di WDS itu juga dipersiapkan untuk bisa berani ngomong, untuk bisa berani berargumen, dan secara mandiri mereka siap karena sudah biasa ikut riset, sudah biasa ikut diskusi-diskusi. Jadi akhirnya cara berpikir mereka juga punya gini, punya apa namanya, punya pemahaman apa yang menjadi bahan pembicaraan, juga sudah punya data gitu. Tinggal menempatkan orang pada posisi tertentu sehingga kemampuannya itu bisa terkeluarkan,
sehingga loloslah di Jarum ya.
Alhamdulillah lolos di Jarum. Kita kebetulan dapat mentor juga Unitati. Unitati ini seorang, kalau kami bilang ya, maestro tari perempuan yang berasal dari Sumatera Barat, yang sepertinya hidupnya sudah dicurahkan di seni tari. Dia juga dulu pengajar di IKJ, dan juga dia lama berkecimpung mengurus organisasi, dia lama di Dewan Kesenian Jakarta. Jadi kita banyak belajar baik tata cara penggarapan, kekaryaan, terus bagaimana mengolah sebuah manajemen pertunjukan, manajemen organisasi. Kita dapat mentor dia, akhirnya ya sampailah pada titik kita pentas di Jakarta itu di Galeri Indonesia Kaya. Hmm. Kemudian kesempatan yang datang sekali itu rasanya aduh sayang aja kita udah dapat biaya yang gak pernah kita dapati kok cuma di Jakarta, kita putuskan nyambung tur ke Bandung.
Ya.
Tepatnya di Sasi Kirana, itu kebetulan tempat dulu pernah dance camp. Akhirnya juga kita ke Medan, kita ke Kepulauan Riau, di Pekanbaru juga sudah dua kali. Sebelum berangkat tuh kita aja showcase juga. Terus akhirnya dapat undangan dari Festival Nantumpah di Sumatera Barat. Makanya kalau enggak salah tuh sudah hampir 9 kali lah karya itu gitu. Sementara dulu nari di tradisi kreasi rasanya karya itu dibuat untuk lomba habis itu ya udah hilang gitu aja gitu. Sementara ini buatnya berbulan-bulan, tapi ya ternyata di balik pekerjaan yang rumit ternyata ketika sudah jalan ya hasilnya tidak serumit itu gitu. Walaupun tunggang-tunggi ekor ke atas, kepala ke bawah, gitu. Beak-beak darah juga kan.
Sampai harus diet.
Sampai harus diet, sampai harus kena fitness. Maki, harus fitness, harus menjaga pola makannya itu. Pada dasarnya kan demi kepuasan kita hanya untuk penampilan.
Iya.
Rela kita harus enggak makan lah, harus inilah, harus itu. Walaupun pada konteksnya enggak seperti itu juga gitu.
Iya.
Tapi karena memikirkan gimana supaya bisa keren di panggung, supaya ini segala macam melakukan hal kayak gitu ya demi kepuasan semata sih. Karena ya gak bisa diukur dengan materi. Toh kalau senimannya berharap materi dari awal ya pasti gak akan jadi. Karena mau mulai di jalur sunyi itu kita harus habis-habisan dulu gitu. Korek tabungan lah, jual ini jual itu,
tandeh lah
gitu. Tandeh, kuyak.
Nah, berbicara masalah dari abang setelah berproses di Jarum, kan sudah melihat tuh ekosistem di Pulau Jawa, terutama bagaimana mereka hidup. Hidup, kalau menurutku sih hidup, saling melengkapi gitu. Kemudian kembali lagi ke Pekanbaru, berpentas, berproses, sampai kita bikin vokal ya.
Iya. Nah,
kemudian kita bikin Kenduri. Nah, menurut abang pribadi gitu, peranan sebuah ekosistem komunitas dalam mensupport berkesenian atau kegiatan seni itu seperti apa? Sehingga mungkin kita tidak akan seperti Pulau Jawa yang memang sudah lama hidupnya dari situ gitu. Tapi setidaknya kita bisa mencontoh Pulau Jawa sehingga nama Pekanbaru itu bisa pelan-pelan naik kembali. Karena selama ini Pekanbaru, menurut aku pribadi, itu cenderung mati gaya gitu. Seberapa penting peran komunitas dan juga ekosistem. Sehingga terutama dunia tari dan dunia seni lah terutama itu bisa kembali naik.
Ya, pada dasarnya ya setelah gini, setelah perjalanan yang sunyi tadi, akhirnya menemui sebuah keramaian. Ternyata di balik perjalanan sunyi menemui keramaian, bertemu, berdialog dan berbincang dengan siapapun, ternyata mereka melakukan kerja-kerja kolaboratif. Dalam arti tidak lagi ada bisa karya-karya yang tembus, karya-karya yang bisa menjadi besar dilakukan sendiri, tak bisa. Dalam arti kita butuh orang-orang yang mungkin gini ya, masanya gini, salah satu contoh nih kasusnya gini, ketika pentas 2019 kita garap Bakatu Putui, itu narinya sendiri loh, tapi orang di belakangnya itu hampir puluhan. Nah, dalam arti sekarang, bukan sekarang, ya dari dulu pun seperti itu. Cuman kita bisa dibilang gini, terlambat untuk menyadari bahwasannya kerja kolaboratif itu sangat penting gitu. Kita terlambat menyadari sehingga akhirnya di mana-mana toh sekarang orang kerjanya sudah kolaboratif. Membincangkan hal-hal yang menjadi konsep gagasan itu terkadang ketika kita tidak putus di kerja kolaboratif, terkadang ada pemikiran kita tidak putus, ternyata nyangkutnya penyelesaiannya di kepala orang. Kita putus, aduh udah pening nih, udah mumet nih buat karya gini, uang habis segala macam, tapi kok ini kayak mana buntu ya. Ternyata penyelesaiannya itu disangkutkan Tuhan di kepala orang lain. Harus berkolaborasi,
berdialog
memecah kebuntuannya dengan cara ya diskusi, walaupun terkadang terjadi negosiasi harus mengalah dan harus maju dalam artinya, oh kita mau ikut cara yang mana, ikut gaya yang mana gitu. Tapi dalam arti kerja kolaborasi di sini itu terlambat disadari. Kita asik ego dengan buat sendiri, apalagi mungkin kita di sini belum punya sosok yang sangat kuat ketika dia sudah bisa mandiri gitu. Kita enggak, kita belum punya gitu dalam arti. Sehingga kita merasa belum mendapatkan contoh seperti Jawa orang kerja kolaboratif. Mm-hmm. Apalagi kerja kolaboratif tuh sistemnya gini. Silent, 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 pop meledak.
Iya.
Nah, sementara kerja di sini solo, solo, solo,
hilang.
Hewa, hilang. Kan terbalik jadinya. Iya. Orang di luar itu kerjanya kolaboratif. Rapatnya itu sampai berkelahi-berkelahi demi merumuskan satu gagasan. Hmm. Setelah dalam proses perjalanan, dia akan senyap. Dan ketika hari H, pup, meledak.
Iya.
Kita kebalikan dari situ. Hmm. Kita biasa sendiri meledak, hilang. Ah, iya. Mereka kolaboratif, sunyi, meledak dan jalan terus jalan gitu terus, ya. Akhirnya itu karena ya itu tadi peluang linknya tidak dari kita saja, mungkin orang-orang kolaboratif yang anggap satu contoh gitu. Ketika kita bekerja sama-sama fotografer, ketika fotografer punya link yang lain, dia pasti akan membawa, aku kerjasama loh dengan koreografer, gimana kalau karya ini kita bawa juga yuk ke sini mas, kerja dengan orang artistik, oh di sana ada pentas yang kayaknya bisa juga. Akhirnya dari satu orang kita berdiri ketika berkolaborasi, akhirnya yang menjadi akan banyak akarnya gitu. Dan pasti akan saling mencari bagaimana yang kita buat itu tidak akan disia-siakan.
Nah, kalau berbicara masalah kolaboratif, kan kemarin itu kita kolaborasi antara berbagai macam komunitas di baru ada One Dance, ada Biro Visual dari Ade Greden, terus ada Jangat, Bang Angga, PHW juga, kita bikin kenduri nih di Senapelan kan, di Kampung Bandar gitu. Nah, aku melihat bahwa kenduri ini kayak sebagai langkah awal dari kolaboratif yang kita lakukan ke depannya gitu. Nah, menurut Abang, seberapa sih, bukan penting, tapi seberapa dibutuhkan yang kerja kolaboratif dan betul-betul menjadikan seni itu lebih membumi. Karena selama ini aku lihat di Pekanbaru itu seni itu dinikmati kalangan elit.
Ya.
Sedangkan masyarakat kita sendiri pun tidak paham apa sih yang kita bikin gitu. Orang lebih paham koplo.
Ya, betul.
Terutama aku, karena aku merasakan sendiri bahwa ya koplo bisa masuk ke TV itu ada sesuatu yang menarik gitu.
Ya, betul.
Bagaimana sih menurut Abang gitu? Karena ya bagiku pribadi, terutama karena kita bergerak di kawasan Kota Lama, kita itu berusaha membuat orang-orang mengerti apa yang kita bikin, padahal masyarakat sendiri pun tidak paham kalian ini bikin apa sih. Nah, kira-kira menurut Abang itu dengan adanya kolaboratif, ya apakah kita bisa membumikan kembali seni itu gitu?
Jawabannya gini, harus. Jawabannya bukan lagi seberapa penting, tapi sudah harus dan titik gitu. Karena apalagi kondisi pandemi ini, siapa yang punya, bahasanya gini, jangankan kita yang gak punya kekuatan, orang yang punya kekuatan aja Jiun, tandeh kan. Apa yang kita punya gitu, apa yang kita punya kalau tidak punya rasa untuk bersama gitu. Seberapa banyak orang-orang tumbang, seberapa banyak orang-orang yang selama ini dia merasa pada posisi nyaman, ketika dihantam oleh gaya yang gaya Korkona nih, tumbang, apalagi kita yang napas kita tersendat-sendat, jalan satu-satunya adalah, Abang punya napas satu, Bayu punya napas satu, Dani punya napas satu, PHW punya satu. Ketika napas itu sudah banyak, kita kan bisa melangkah panjang. Ketika satu napas yang cuma kita pakai, ya udah dua langkah mati mau diapain. Adalah sok-sokan kalian ntar lagi tumbang kok. Tapi ketika ada banyak napas yang berjalan beriringan, bau itu tidak akan berani hinggap lagi. Karena kena embus aja, karena kita punya napas banyak. Tercampak lah gitu, bahasanya gitu. Jadi jawabannya tuh sudah harus gitu, harus dengan kondisi corona sekarang yang melanda, mengakibatkan kelumpuhan, jalan satu-satunya bersatu dan berkolaboratif. Dan ini juga sebagai sarana untuk kita bisa meributkan lagi kota kita ini gitu. Karena kondisi sekarang, yang ribut itu hanya di Jawa. Selain daripada akses, orang sudah banyak tahu, kesempatannya itu besar, kita kan dalam kondisi gelap lagi nih akhirnya. Akhirnya yang sudah kita bangun seperti Kenduri, ketika seperti Riau PES dulu, akhirnya yang sudah berapa langkah kita lalui dihantam kondisi ini menjadi gelap kembali. Jalan satu-satunya ada di dalam kegelapan, itulah kita membuat keributan. Keributan, berkolaborasi, apapun lah itu. Jadi hari ini tidak dinilai lagi sajiannya. Yang penting kalau menurut abang adalah diributkan saja dulu. Diributkan dengan aktivitas, dengan kegiatan, dengan perjalanan, dengan apapun lah itu. Ketika sudah ribut, pasti akan mengundang kuping orang.
Ya,
bayangkan aja lah kita lagi tenang, santai, tiba-tiba orang ribut, yang mau dilempar lah paling tidak. Ketika melihat keributan, mata orang akan melihat. Ngapa anak ini kok ribut kali? Pada saat perkataan ngapa tuh, mulailah masuk cie.
Masuk lobi. Nah, karena yang kulihat adalah memang betul. Terutama di Sumatera sih, aku melihat Corona ini yang memberikan dampak yang gawat, terutama kita di teman-teman yang bergerak di dunia seni pertunjukan. Itu betul-betul sepi. Entah ya, aku nggak tahu yang aku lihat ya, aku nggak tahu yang dari sisi dari abang itu. Yang kulihat betul-betul sepi, betul-betul terpukul, sehingga memang, dan lucunya adalah, kok kayaknya seperti tidak ada inisiatif besar untuk berkolaborasi bersama gitu. Masing-masing berusaha membangun panggung masing-masing, sehingga memang yang tadinya terlihat terang itu menjadi gelap lagi gitu. Seperti kata abang itu. Yang jadi concernku adalah seandainya dengan kolaboratif itu membangun sebuah ekosistem, apakah mungkin jika Pekanbaru itu kembali lagi di highlight di Pulau Sumatera gitu. Karena selama ini kita lihat dulu Pekanbaru memang dilihat di Sumatera gitu. Kemudian lama-lama hilang dan ya sudah seperti yang sekarang gitu.
Ya, perkataan-perkataan seperti itu sepertinya sudah menjadi hal-hal yang biasa kita dengar, apalagi dalam kondisi kayak gini. Ya berapa tahun kekosongan terakhir ini orang-orang tidak mengenal pelakunya. Yang orang-orang tahu hanya gedungnya. Dan dengan kondisi carut marut pengelolaannya juga akhirnya orang tahu, oh ya udah di Pekanbaru ada gedung Iris Intin. Tapi tidak mengenal siapa yang sering ribut, siapa yang sering melakukan pementasan, siapa itu tidak terdengar gitu. Akibatnya orang tidak memandang. Tetapi dengan kondisi sekarang yang sudah harus
diributkan,
harus berkolaborasi, harus bekerja bersama-sama dengan kondisi ya keuangan yang susah, akhirnya kan ketika itu tadi, ketika napas kita sumbangkan satu, kita tidak perlu harus mencari napas lain yang juga sekarang mau kita cari sponsor kemana gitu. Mau kemana pun kita ngadu, belum kita ngadu orang udah ngadu duluan gitu.
Kamu samonyo, kami susah gitu.
Janganlah dek, kami lebih parah lagi. Bahasanya seperti itu. Jadi ketika yang kita bantu adalah napas, spirit, dan kemauan bekerja kolaborasi, otomatis kita tidak perlu mencari itu gitu. Dan ketika mereka datang melihat dan membantu, ya kenapa tidak. Tapi dalam arti kita mengurangi mencari, karena yang dicari juga enggak ada sekarang. Jadi yang kita cari itu sekarang ini adalah napas bantuan dari kerja kolaboratif semuanya. Dan juga akhirnya membungkus atau mengecilkan keegoan senimannya. Ketika kerja kolaboratif, kita tidak akan bisa sembarangan, kita tidak boleh menjadi orang yang anti kritik. Kita harus bisa open, harus bisa menjadi orang yang negosiasi, harus bisa menjadi orang yang siap menerima, siap mendengarkan, siap diobrak-abrik karena demi kepentingan kerja bersama. Tidak lagi ya kalau kita sendiri kan bahasanya gini, ya terserah gue dong, karya-karya gue, duit-duitnya sendiri. Bagus di mata kita belum tentu dibantu orang, tapi ketika kerja kolaboratif akan banyak kepala yang memikirkannya, akan banyak kepala yang membongkar, akan banyak kepala yang memberitahu, sehingga apapun yang terjadi itu kerja bersama, kelegaan itu akan muncul gitu. Ya dalam haus di kayak puasa gitu, udah jam 4 tiba-tiba minum TS di balik pintu gitu, minum tuh pintu ya. Balik pintu gitu.
Ya karena aku lihat juga memang pada saat pandemi ini memang terlihat bahwa kita dari Riau, dari Pekanbaru sendiri pun memang belum siap. Belum siap dalam artian gini, kita seolah-olah terkejut gitu. Kayaknya tiba-tiba semua itu harus butuh bimbingan dalam tanda kutip gitu. Yang kalau yang kulihat kan kayak di Pulau Jawa itu, mereka bisa saja, mereka terus bergerak. Bergerak walaupun kayak siput pelan-pelan gitu. Terutama yang kita dengan PHW dan semua komunitas kan sekarang kita bikin lagi namanya kolaboratif serempak kan, serempak.org gitu. Bagaimana kita melihat kerja-kerja lintas multidisiplin ilmu lah seperti itu bahasanya kan. Ya akhirnya memang kita butuhkan hal gila sekarang gitu. Karena kita tidak tahu ini sampai kapan ujungnya kan.
Ya balik ke tadi gini, seperti di Jawa, mereka sudah lama melakukan kegiatan-kegiatan kolaboratif. Sehingga ketika kondisi ini datang,
ngalir aja gitu.
Mengalir aja. Yeah. Kita harus ngapain ya? Yeah. Membantu kawan-kawan atau kita harus ngapain supaya asap tetap ngebul gitu. Yeah. Sementara karena kita tidak pernah jarang berkolaboratif, ketika kondisi ini datang, rasa keinginan untuk berkolaboratif tuh menjadi enggan gitu. Yeah. Masa dalam susah aja mau ajak-ajak kolaboratif? Kan bahasanya seperti itu gitu. Kondisi ini juga mengajarkan kita bahwasannya ya apapun ceritanya hari ini dan ke depan itu menjadi satu hal yang sangat penting. Atau enggak mungkin kita sebagai seorang seniman pelaku seni yang punya bapak kita punya 2M-an kan. Mungkin saja ya. Oke, aku mau punya bayar korek fotografer dong, jepret sekian puluh juta berapa. Kita enggak butuh orang lain, tapi kan tidak. Belum ada di Sumatera ini yang pelaku seninya di Pekanbaru lah, di Riau belum ada pelaku seni di Riau yang sudah tanda kutip sangat mapan sehingga dia tidak memikirkan cuan, tidak dia memikirkan untung, tidak memikirkan duit karena dia sudah punya modal yang banyak sehingga saat dia berkesenian dia akan bayar apa segala macam. Belum ada. Malah bahkan kontrak kerja di bekerja seni di Pekanbaru pun kita belum punya. Belum pernah kita lihat satu grup yang ketika pentas dia ngajak orang luar, ini kontrak ya. Belum pernah. Dan ya alhamdulillah karena kemarin jebol jarum akhirnya kita baru juga pertama mendapatkan
kontrak
ya, dalam arti kita sudah merasakan mendapat kontrak, menjalankan kontrak, dan apa-apa yang harus dilakukan dalam kontrak tuh sudah pernah merasakan akibat dari lulus tersebut gitu. Sementara di sini belum gitu. Nah, jadi ya memang kondisi ini mau tidak mau menyadarkan kita, udahlah bergabunglah. Keluar, turunkan ego semua-semuanya sama. Kalau sama-sama lima lah berjalannya semuanya. Jadi sehingga ketika saling bergandengan ya gak salah juga orang bilang membuat sebuah quote dulu, bersatu kita teguh.
Kawin lagi cerainya.
Kan bersatu kita teguh, bercerai kita tentu, ya gak salah juga kata-kata itu sudah dari ada gitu. Kayak sekarang nih, kalau gak bersatu kita sanggup.
Nggak mungkin kan.
Cabio.
Betul sih, karena yang aku lihat juga ya kembali lagi bahwa terasa banget setelah COVID kan, abang juga nggak ada mentas sampai akhirnya ya aku lihat lah beberapa, terutama beberapa seniman tua yang buat saya tanda kutipnya tuh kasihan lihat kehidupan mereka gitu. Kasihan sih sebenarnya karena mereka sudah levelnya maestro gitu. Ya itu sih tadi kembali lagi bahwa ekosistem di Pekanbaru sendiri pun untuk kita penggiat-penggiat seni itu juga masih belum sehat. Terutama ya asas suka tidak suka terhadap beberapa kelompok ya berimbas kepada teman-teman yang memang berusaha bersikap netral.
Betul.
Nah, sebelum kita akhiri obrolan podcast ini, ke depan harapan abang setelah dari tahunnya kita akan bikin Kenduri insyaallah
dan berbagai macam
kolaborasi yang akan kita lakukan. Harapan abang kedepannya akan dunia, terutama dunia tari dan dunia seni kontemporer yang abang geluti, apa sih bang kira-kira gitu, sehingga nanti dapat memberikan sebuah insight baru pada pendengar bahwa sebetulnya dengan kita menekuni dunia yang kita tekuni, terutama yaitu dunia seni gitu, itu kita bisa hidup. Ya walaupun belum tentu bisa kaya, tapi kita bisa hidup gitu. Dan kita bisa melihatkan sisi yang berbeda dari kota ini gitu. Kira-kira dari abang apa?
kalau harapan yang pertama, apapun ceritanya, tak ubahnya perjalanan kesenian ini seperti orang jualan. Harapannya gitu. Harapannya gini, orang tidak akan singgah ke Ampera atau rumah makan kalau dia tidak hidangkan makanan. Rumah kita aja kalau mau ke rumah makan, lauknya enggak ada nih. Pasti kita akan cari rumah makan. Begitu juga kesenian. Dalam arti, harus selalu banyak riak-riak yang dibuat. Harus selalu banyak, apapun bentuknya itu terserah mau menjadi bentuknya seperti apa, itu bebas. Tapi harus ada banyak yang dibuat, harus ada yang banyak dilakukan agar orang bisa melirik, agar orang bisa tertarik. Secara personal ya bahasanya gini, jalan saja terus. Jangan pernah berpikir bahwasannya apa yang kita buat besok akan menghasilkan, itu jangan. Karena menurut guru-guru yang pernah abang jumpai, abang tanyai, mereka berprinsip gini, berkesenian itu seperti maraton. Biar larinya lambat, tapi dia akan panjang. Tidak seperti sprint yang digeber pertama 100 meter selesai. Nah, karena ya perkembangan zaman sekarang ini tidak bisa kita pungkiri juga, banyak seniman yang hidupnya bisa dibilang ini, banyak seniman yang hidupnya sekarang sudah berada pada zona nyaman sekali, banyak. Banyak seniman yang kategorinya, kategori gini, secara finansial bisa menghidupi dan memenuhi kebutuhannya, banyak. Di sebalik itu banyak juga seniman yang masih berada dalam kesusahan, banyak juga. Dalam arti, kita tinggal pilih, kita mau belajar di jalur yang mana. Ketika kita merasa jalur kesenian bisa menghidupi, bisa memberikan sebuah penghasilan, otomatis ketika itu menjadi tujuan kita, kita akan jalani. Tapi ketika kita merasa kesenian sebagai sebuah bentuk gagah-gagahan, kesenian hanya sebagai sebuah bentuk apa namanya,
eksistensi
sesaat, kesenian hanya untuk sebagai sekedar foto-foto selfie, ya kita akan sudah tahu memperlakukan semana. Tapi ketika kesenian dianggap sebagai aku harus memilih jalan ini untuk hidupku, aku harus memilih jalan ini untuk profesiku, aku memilih jalan ini untuk bisa menghidupi keluargaku. Dalam arti ketika kita sudah memutuskan untuk itu, yang kita lakukan pasti akan belajar. Belajar, mencari, berproses, mencari, berguru. Sehingga akhirnya kita punya bekal. Kita punya bekal untuk maraton tadi. Ketika kita maraton kencang, tiba-tiba saat itu lambat, kita bisa minum bekal kita di maraton lagi, maraton lagi. Ya toh pada akhirnya nanti suatu saat target kita tidak capai, itu kuasa Tuhan lagi.
Rahasia Tuhan
kan. Rahasia Tuhan yang kita tidak akan tahu, ya banyak juga kok yang sudah merencanakan suatu gagal juga, ya itu biasa. Dalam itu yang makanya dibilang bahwasanya kesenian ini tak ubahnya seperti memang maraton panjang. Kalau kita, kalau bahasa sadisnya gini, aduh kalau kan nanggung-nanggung masuk kesenian ini enggak usah lah gitu. Tapi ketika
kalau
dia
kalau ngarap proyek enggak usah lah.
Kalau ngarapkan proyek ya sekedar habis proyek. Habis proyek pun belum tentu akan senang. Bisa jadi akan berkelahi. Bisa jadi remuk. Storan inilah, storan itulah, minta kiri, minta kanan. Tapi ketika betul-betul ya pengalaman, walaupun belum banyak pengalaman selama ini, ya udah dibuat aja karyanya. Dibuat aja karyanya, proses dinikmati, mau ketawa, mau susah, segala macam dinikmati. Toh ketika ada sudah yang kita pajang seperti rumah makan, ada saja kok orang menawar, bisa pentas di sini, Wan. Bisa pentas di sini tanggal segini. Ini berapa biasanya? Jadi artinya berkesenian tidak harus dilakukan sendiri saja. Berkesenian merupakan sarana kita untuk mempromosikan diri. Kalau tujuannya adalah untuk jangka panjang, sehingga orang akan melirik. Dan berkesenian merupakan sebuah maraton yang panjang. Kalau napas pendek, pikir-pikirlah mencari kawan. Daripada terjual semuanya, niatnya cuma sesaat. Tabungan nabi, target tidak sampai, ujung-ujungnya gilo leh.
Iya.
Tapi kalau yang betul-betul dia ingin maraton, walaupun dari tidak punya modal banyak, ya pengalaman pribadi mengatakan dari yang tidak pernah punya apa-apa, akhirnya betul-betul memutuskan ini menjadi pilihan hidup, alhamdulillah bisa
terbeli ini, terbeli
bisa
itu.
Beli kuaci, bisa beli
TS,
bisa beli Indomie, bisa pergi kuliah, bisa ini sampai sekarang ya bisalah sikit-sikit gitu. Dalam arti ya memutuskan ini pilihan hidupku akan aku rawat, ku jaga, ku proses, ku riset, ku jalani sehingga akhirnya apa yang menjadi harapan suatu saat kelak bisa dicapai.
Ya. Oke, Bang Wan, terima kasih atas sembang malam. Mana sembang malam?
Obrolan malam itu sebelah punya.
Beda lagi. Obrolan malam ini dengan bersama PHW gitu, PH Talks. Banyak sih yang insight-insight baru yang aku dapatkan dari obrolan ini, bagaimana kita melihat berproses itu penting, berkolaborasi itu penting, bersindikasi tanda kutip itu penting, sehingga nanti ke depannya kota ini, Pekanbaru terutama, itu semakin dikenal. Tidak lagi sebatas
persinggahan
dan enggak ada apa-apa Pekanbaru itu Doha. Jadi narasi-narasi kayak gitu tuh enggak ada lagi terdengar. Oke, terima kasih atas waktunya. Untuk teman-teman dapat mendengarkan PHW Talks melalui berbagai platform, baik melalui aplikasi maupun browser seperti Anchor, Breaker, Castbox, Google Podcast, Overcast, Pocket Cast, Radio Public, Spotify dan lain sebagainya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.